Я ніколі не адчуваў сябе ў адзіноце. Апошнія прамовы Бенедыкта XVI. Зборнік пад такой назвай быў падрыхтаваны ватыканскім выдавецтвам і ўжо з'явіўся на паліцах кнігарняў. У яго ўвайшлі тэксты прамоў папы на пенсіі ад абвяшчэння рашэння аб заканчэнні пантыфікату да пачатку перыяду седэ ваканте. На вокладцы выдання змешчаны фотаздымак Бенедыкта XVI з апошняй агульнай аўдыенцыі, якая прайшла на галоўнай ватыканскай плошчы 27 лютага. Загалоўкам кнігі сталі словы, прамоўленыя папам падчас той сустрэчы з вернікамі. Я ніколі не адчуваў сябе ў адзіноце, несучы радасць і цяжар служэння на пасадзе святога Пятра. Сярод тэкстаў, змешчаных у кнізе, прамова Бенедыкта XVI падчас кансісторыі 11 лютага, катэхэзы з апошніх агульных аўдыенцый, гамілія на святой імшы ў папяльцовую сераду, зварот да пробашчаў рымскіх касцёлаў, словы на заканчэнне духоўных практыкаванняў для членаў рымскай курыі і тэкст моту проприо аб зменах у правядзенні канклаву. У завяршэнні кнігі прыводзяцца словы Бенедыкта XVI, скіраваныя з лоджы апостальскага палацу ў Кастэль-Гандольфа на развітанне з вернікамі. «Я просты пілігрым, які пачынае апошні перыяд свайго пілігрымавання па гэтай зямлі». У спецыяльным паведамленні ватыканскага выдавецтва адзначаецца, што кніга з'яўляецца знакам удзячнасці Бенедыкту XVI.